ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngunga ya zumi na jivuwa na Goma, Lubumbashi, Mbujimayi pe Kisangani pe ya zumi na Mwambe na Kinshasa Matadi, Brazzaville pe Luanda. Mbote na bino banso ba ibozuli baku ya Kolanda, sangu ya mokili ya lilo, edisyon na biso ya Yambo, epe samili bino utu Washington DC na Edi Isangu. Marius Munga apesi biso maboko na sango eye, Firmin Kouya Weda na Audrius Regis basungi biso na kokomisa la bino yango isika bozwami na sango ya mokili ya lilo tokolobela. Mokolo mwa bonsomi ya bopandi sango na molongo, milulumi ke misalami bisika mingi na Goma, bapandi sango basengi suka ya bobomi pe monyokoli na bango.
Tomoni lelo tozo celebrer mokolo na bandeko na biso bakufa tiboye trace za
lelo mobu moko mokoki huto president Félix Tshisekedi ya Tshiki Manzaka na mokano ya kotia Nord Kivu Beni na Ituri na état de siège.
Tozo na besoin ya resultat oyo ekotika toza na confiance na ba institution a république démocratique du Congo parce que tout monde que vraiment et répond na ba besoin na volonté ya population.
Balakisi gaiki ya bitiru yanse tupe ba enseignant ya ba école ya public ba telemisi misala na bango pono kosenga boku kisami ya ilaka ya mbula matari ya kobakisela bango mosolo na sanza eye ya minei tukulanda yangu awa
leta amesani kokosa balakisi alwagi na avril akofuta lifuta na bango avril afuti lifuta echange te ya kombo ni molakisi atiki kre avaye na ena ndako
na eteni na biso na bozindo tozongili awa lisolo to salaki na Laurent Batumuna DG tope mukambi ya DGDP direction générale de la dette publique misala myanyongo myamboka na ekolo Congo demokatika azalaki awa na likita ya fond monétaire international likita ya mobu na mobu awa na Washington musali na bino edi sango wa solola kinaye tukulanda yango awa kasi yambo na yango tulanda sango na bukuse na Marius Muhunga.
Basango na VOA.
Mpoko ayela mona bino banso ba ibozili bako ya kolanda biso na basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Basango eye pesa meli bino na Marius Muhunga. Ekolo Amerika na nzela ya USAID sakoli ete epesi na ekolo Congo Démocratique million moko na ndambu ya ba dollar pona kopesa maboko na bapanzi sango na nzela ya Mangomba FHI 360 pe Internews. Kolanda maloba ma Mike Hammer molakisi elongi ya ekolo Amerika na ekolo Congo Démocratique oya sakoli sango eye na liyebisi ya misaki lobi mosolo moye mokosunga Mangomba ya bapanzi sango na kobundisa mingi mingi basango ya lukuta ya kuinana mpe ya kokabola bato na eleko ya maponami makoya na mobu 2023 pe abakisi ete ekolo Amerika ekokoba kotelemela mbula matali nyonso ya mokili oyo azali konyokolo mpe kobangisa bapanzi sango apesaki sango eye na mokolo mwa bokundoli Liberté de la Presse. Comité laïque de coordination CLC ezali kosenga na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na kosala manso bo mukambi wa ekolo pona koluka boyokani pe lisanga na maimatali bobongisi ya maponami ya mobu mozali koya pamba te elobi bango na liyebisi babimisaki lobi tango ezali nano ya koluka kosangisa baimboka po ete maponami makoka koleka na kimia nyonso kaka pona boluki bosangani boye mpe boyokani na maimatali maponami mazali koya. Conseil de l'Apostolat des laïcs catholiques du Congo, CALCC, ministère des laïcs protestants, MILAPRO, opposition Lamuka, Front commun pour le Congo, FCC à Mokonzi à Kala Joseph Kabila, pe Mangomba Masusu, mabayi politiki, basangani na Lingomba na kombo ya bloc patriotique, pona kobima na balabala o mokomo le 6 mai mozali koya, liboso ya ndako ya bakilimi beko, pona kosenga bosangani, pona kolengele maponami mazali koya. Félix Tshisekedi, mokambi wa ekolo Congo Démocratique, asengi na bilenge ya ituka ya Grand Katanga mpe ya Grand Kasai ete baboya komemama na loyenge na bayi politique mpe bakoba kofanda esika moko na kimia bolingo mpe boyokani. Alobaki yango na likita zwaki lobi mokolo mwayambo moleki na ngumba Lubumbashi epa iwapi ayambaki bilinge bya bituka biye mi balé simama solo tope conférence ya koluka kozongisa kimia kati na bayi Grand Kasai na bayi Grand Katanga moyo musila kio mokolo mposo moleki na ngambo na ye Jacques Kiabula katwe mokambi ya ituka ya Okatanga asakola ki ete bayi police koleka kama sambo na ndambo na mandoki na bango bayi bauta na Grand Kasai bakota na ituka ya Okatanga na mandoki na bango na nzela ya muibi pe ba policier baye nde bazali kati ya batu baye bazali kozangisa kimia na bayi mboka na kokotela ka bango na bandako na mandoki alobaki yango na maloba zwaki liboso ya bapanzi sango na milulu ya bosilisi misala mia conférence ya kimia kati na bayi Kasai na bayi Katanga na ngumba Lubumbashi sima nungu nungu pe bozangi boyokani kati na bafandi ya province ya Grand Bandundu na bayi ya Grand Kasai na mboka kumwesha na isika misala ya kotonga nzela kati na mboka Chikapa mpe Kananga mizali ko salema president assemblée nationale Mboso Kodia Ponga azwi mokano ya kotinda bakelimibe ko zomi na ituka ya Kasai na kati na bango mitano ya Kasai mpe mitano ya Bandundu pona koluka koyeba nini pinza izali koleka kuna pona koluka nzela ya bozongi sikimia bakonzi ya basoda ya ekolo Mali basakoli ete bakati boyokani na bango na mampinga ma ekolo France pe ya bikolo bya Europa mikolo mileki ekolo France esakolaki ete elongoli mampinga na bango na ekolo Mali na maimatali operation Barkhane mpe bayi ekolo Mali babimaki o balabala pona kosenga bolongi na bango na mabele ya ekolo eye Badongolo miso ya lingomba ya ba islamiste ya Shebab, basakoli ete ba bomi mampinga maikolo Burundi kole kankama moko na tuku sambo na misato lelo na mboka El Baraf, pene na ba kilometre nkama yoko na ndambo na ngumba Mogadiso na ekolo Somali. Bobomi boye bo salemi sima na bango kokote na basoda pe ba yebazalaki na base militaire ya mampinga mabokoti sikimia ya Union Africaine na ekolo Somali.
Matondo mingi Marius Munga na Sango Eye na Bokuse. Augustin Matata Mponyo, ministre wa yambo ya kala ekolo Kongo Demokratika PCK, senateur a sakoli lelo na Kinshasa ete akozala na maponami mamo konzi yamboka na 2023. Asakoli yango sima na likita linene lia lingomba lia ye. Koleka bato zomi bakufi pe zomi na mitano bazuki na babomba Russie e beti na usine ya Advika pene na est ya Ukraine mbula matari ya ituka ya Donetsk nde epesi sango yango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na Edi Sango. Mokolo mwa bonsomi ya bopandi sango na molongo, midulu misalami bisika biike na Goma bapandi sango basengi suka ya bobomi pe ya monyokoli ya bapandi sango. Tolanda sango yango uto Goma na Fiston Ise Mwami.
Bapandi sango yango mba Goma mpe baye ya ba teritoire ya Rutshuru pe Masisi, balobaki bango moko na milulu yango. Verundi, mokambi ya Onje Jed, journaliste en danger, atalisaki na bakondi bamboka mpe ya ituka, bayi bazalaki na bokutani bango, ete bokengi ya bapandi sango bosengeli, bosalema mpamba te, wuta sanza motobe ya mobu moleki, kino lelo, bapandi sango zomi na libwa, bakangamaki. Tuzaki maloba matu Verundi.
Tuzaki mbangi, mbangi na bisu ezalik, lelo tuzako solo makambo a Liberté la Presse, mais tango tuzo muna biloko ezo salema contre ba journaliste e upe sabiso ko banga makasa na mkolo alelo to ko kisi baka ya ba atente a Liberté la Presse plus ou moins 75 donc o ba violation o salema na kaya Nord Kivu par exemple to mouni lelo tozo celebre mkolo yo na bande konabiso ba kufa tiboye trace ezate bolu kiango ezo salema te en dépit du fait que ba annonce ya bonne volonté zala ki ke ba koluka koye ba pona nini ba ninga ba kufa ki lelo baka ya Petina biso Benjamin wakufaka na Kichanga, bajula iso wakufana na Rutshuru, misusu wakufana Biakato na kati ya teritoare ya Irumu na province ya Ituri. Pona nini justice ezo ibisa biso te, banani baboma bapandisango, pona nini baboma kape bango. President la République alobaka ki ezali priorite na ye, upesa bapandisango, liberté nyoso ya kosala musana bango, ataso ki balba kritike ye, toza koloba le 3 mai, bajournaliste ebele bakangeni. 19 journalistes bazari, 11 radio ezaya kukangema
na kati ya République démocratique du Congo. Pona nini makambo ndenge wana? Tozo pays démocratique. Tauti ekala mingi te na état général de la presse. Sali 80 recommandations pona kobongisa environnement oyo journalisme zo sali manango na kati ya Congo. Lelo to komelwa. 3 mois après eloko moko zo sali mate. Il faut que ya biambala oyo ba bonne intention oyo gouvernement elobaki oyo ezwaka ezala traduire na
likambulina lipesaki nsomo mpe pasi na bapanzi sangu na société civile. Mario Ngavo, mukambi ya société civile asengaki mpe na milumi yango ete bakonzi babatela bayeba pesaka sango ya mboka mpe mokili na bavandi ya mboka po ete mosala bango mozali ya motuya mingi mpe mosengeli motosama. Toyoka Mario Ngavo.
Biso société civile ya ville de Goma na province du Nord Kivu tozoyebisa baautorité nyonso batika bajournaliste basala msala na bango sans que bazala inquiété parce que soki journaliste alobi vérité baautorité policière baautorité ata ya état de siège otoza na kati balingaka vérité ebimate nde na journée soki liberté ezo monana te eloko moko de ça ekosalema na mboka na biso ekozala kaka ba distraction na mboka na biso tolingi journaliste azala libre journaliste azala libre na opinion et que baautorité ba protéger na eloko nyonso
na komo ya moyangela etuka Nord Kivu lieutenant général Constant Dima gouverneur Yasoda Molobeli Waye presque Luanda Kamala alakete bakonzi bakosala bosenga ya bapandisango na maimatali bokengi na bango pona mosala bazali kosala pona bolamu ya ekolo Congo démocratique mosali ya motuya toyoka presque Luanda Kamala
il s'agit de quelques
Nayoki na bokebi bonso bosengi bwa ba pandisango na nzela ya lisanga ya jade ba pandisango baye ba bomamaki ba bourgmestre pe baye ba fundami na kuboya kupesa sango ya malamu na ba pandisango na kanisi ete okomisa maso na moyange na etuka Nord Kivu pe kosalema kasi esengeli to ba kusala musala malamu elongo na bakonzi boyebi na leko ya etat de siège ba pandisango banso esengeli bazala libre bazokangama epai na epai na musala na bango bazali kosala mpona bolamu ya tuka na biso esengeli bozala mpe na motema malamu na musala na bino na milu nyango mopanzisango ya monene ya etuka Nord Kivu Leon Elongo Kandakanda apesamaki longone mingi na bapanzisango po ete akokisi mibu 15 na mosala ya bopanzisango azwaki na ntina na yango mokanda ya lokumu tope diplome de mérite Wuta Engumba Goma Fiston Isemwami lolaka na Amerika
matondo mingi Fiston Isemwami Wuto Goma lelo Mobu moko moko ki wuto president Félix Tshisekedi ya Tshaki Manzaka na mokano ya kotia na isika na Beni na Nord Kivu na Ituri na Ituri etat de siège na Beni baike bazaliko koba kosenga ite etat de siège suka sango yango epesemeli biso na Ericas Moisi.
Kati na baibazali kosenga suka etat de siège lingomba lia bitumba po na bomwa na mboka lucha ezali moko na yambo Clovis Mutuva ya lucha nde abeti lisusu sete na bosengi na bango tulanda Clovis Mutuva ya lucha
une année déjà depuis président de la république a signé qui ordonnance ya ko décréter dans une partie ya république démocratique du Congo etat de siège province ya Nord Kivu na province ya Ituri potomoni ava état de siège c'est vrai monguna abumaka ya ADF mais akomaka na ba village mosusu oto mona ao sala balua ao kata ko voix oyo za sécuriser na communauté internationale représentée par la MONUSCO na FARDC na biso akati ko voix tumbi mituka plus de 16 véhicules atumbi yango na ko voix oyo za sécuriser na MONUSCO na FARDC marchandises à ba commerçants boyebi depuis état de siège monguna tumbi marchandises combien de marchandises à ba commerçants na biso
pona moimi salami ensembo maître Filemon Dambi Wandambi et sengeli ko bianga mapinga mabayi Europa ya ouest pona ko sili salibela ba dongolimi so adef ba ebazali ko bo mabayi mboka mikolo iso tulanda maître Filemon Dambi Wandambi
le gouverneur na biso ya lokyo walobaki atalingi bazo changer batu awa na opération sokola na commandement ya opération Sokola mais population eza na besoin ya résultat eza na besoin ya changement ya batuté eza donc peu na besoin que va changer ma stratégie te pour été bitumba ici la méthode on a besoin ya résultat oyo et koti katoza la confiance na ba institution à République démocratique du Congo parce que tout moni que vraiment et répond na ba besoin na volonté ya population ya ngwana tozo senga la chef de l'État parce que avec toutes les stratégies aussi makakate a-t-il abisso armé du type Artemis à coopérer na état na pays moko soit na Afrique ou bien na mboka ya babelezi kuna na mboka ya bandele bâtir de l'abisso armé moko oyo kora ko silisa biloko oyo parce que trop c'est trop
makazuka et monobeli opération conjointe mapinga et le Congo démocratique mpe Uganda UPDF a bien gissé bavandi ko sunga mapinga na misala miango. Tout l'an d'un lieutenant-colonel Makazukai.
Makambo ya terrorisme, les alliés ko bundi samana, ekolo moko tokolo bate, ngai moko na ko bunda na ko silisango. Ezala na ouest, batunyo, sobikolo, sobaza ko sangi samayele pona ko bundi sa terrorisme. Alors, topesi, bande ko na biso population, espoir, esengele ba s'approprier opération oyo. Bako misango ya bango.
Lelo, ou etouka ya Nord Kivu, couvre-feu ezali, Mansoumana, Mazalin sepo na kuluka kimia. Outa ingumba beni, Erikas Mwisi po na lulaka l'Amerika.
Maton Domingi, Erikas Mwisi. Balakisi baike ya bike ilo yansé, ya l'Eta, ba telemisi misana la bango po na kosenga boko kisi ya elaka yambo la matari, ya kobakise la bango, li futa na bango na sanza mili eleki, Nathalie Sekaburo, akitaki na district ya Lukunga na Kinshasa, tolanda sango.
Lelo balakisi bilongi ya bite elo ya district ya Lukunga basola ki bongo na directeur provincial pona koluka eyano mpoete bite elo bifungolama. Balakisi bilongi batalisa ki nkanda na bango. Pona bango bila kambula matari esala ki ya kobakisa lifuta na bango na suka ya sanza ya avril bito samite toyoka balakisi.
L'Etat amesani kokosa balakisi. Alwagi na avril awofuta lifuta na bango. Avril a fouti li fouta e changé te. Ya mo ni molakisi a tiki kre avant na en andako. Donc molakisi a namboka o a la considération morote.
Promesse donc ya mbwe to komisi ko donc avril ka changement moko salamité. To za déçu raison pour laquelle donc to lobby il faut vraiment to arrêter. To ça les grève parce que ta o ezaki vraiment promis. Ya mo de bagi donc to zela avril.
Revendication na biso ezali po ministre alaka ki biso na mbwe la loge. Toyokanaka lobby a perdu 800 000 francs na exercice 2022. Mais jusqu'aujourd'hui, papa a réalisé te. Yango neto ke greffe, potorie bisayeke, makambo lobaki, osali yango te pona nini.
Tokeneki na kisanto, toyokani, petina bakonzi ya minene, yamboka, basinye mikanda ke na sanze ya mine. Bako pesa biso na lifuti na biso bako pasa mingi toyokanaki. Komi na sanze ya mine yango, eloko mwake salimite. Beza isusu tango, ya kosula isusu te, pane zane tikolali sa biso pongi. Tokukuta na baninga, na base, samedi, animete ke base bako lobatozonga.
Directeur provincial ya Lukunga na ngambu na ye, atali siete, bokutani, bazalaki na yango, yambo, ezali pona koyoka bango, mpe kosenga ete, bazonge la kotangisa, na kozelaka ete mokondi ya ingumba Kinshasa, ayamba bango banson, na tina ete eyano epe sama.
Greve ezete ke olamu kina tongo, olubi alebiso toke greve batunyos balandi. Donc, na ndenge wana nde na pesi bango conseil, bon, ba promettre ngai ke, Baki ko reuni base na bango pour Moussara Ezonga en attendant que Mokonzi ya ville a Kinshasa aya babango.
Soki bite lo misusu mizali na grève, nanga mo mosusu ya ingumba Kinshasa, balakisi baike, bazali bongo kotangisa, elobi Sylvie Butwakani, molakisi ya EP3 Gombe, mpe kalaka mokonzi ya Sieko, syndicat des enseignants du Congo, oyo etali mambi, mabite lo banse, to ba école primaire pe maternelle ya Congo.
Nakanisi grève wana nga na yoko yokawa, ngai nazali awa na tene de la Gombe, e pa na biso toza na grève te, pe nazali na syndicat Oyote. Ngai nazali na syndicat des enseignants du Congo Sieko. Je ne fais pas partie de ce syndicat. Biso na tena wa tozali na grevité. Biso tozali kotangisa normalement.
Esengeli koyeba ete, botere misi botangisi, bosakola mintango mikolo mitikali moke, po ete année scolaire 2021-2022 eyeba na kosila. Nathalie Sekaburo Simurabiye, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Laurent Batumuna, DG Tomokambi ya DGDP, Direction Générale ya Dette Publique, Misalam ya Nyongo, Miamboka, na Ekolo Congo Démocratique, Azalaki na Likita lia Mobu na Mobu ya FMI, Fonds Monétaire International, na Washington DC, na Bayike ya Mbula Matari, Poso Moleki, to Zongeli Awa li Solo, Monsali Nabino Edi Sango, a Solo la Kina e Tulanda.
Mbula na Mbula. Fonds Monétaire International, isanga ya pangango etali misolo ya mboka mokili mobimba bazana isanga na mois de mai ya mbula na mbula nde ministre ya finance mwana mboka Nicolas Kazadi na ministre d'état au budget Boji batambolaki awa na mboka Amérique mpona masolo etali ndenge nini bakosunga mboka oyo etali finance publique misolo mpona 2023 on a préparé l'année prochaine. Voilà pourquoi Bango Batambolaki, puisque la technicien Simona Bangonde, Tozali, Nakati, Yamasolo, Ote, Bango va décider Nini, puisque comme Tozali, opérationnel, le technicien Tosala Nini, soit Tozongi Namboka. Voilà, on est Tina, Kotambo Nangai, Anamboka, Washington, Yangoan.
Simana Kozala na Assemblée annuelle ya Fonds Monétaire International, Tokolo Bake à Congo et Zunini.
Ndeko Edi Kobanda 2020, Fonds Monétaire International a zongi na mboka Congo. Taka tala kala kala bakimaki, disons relation y soutouté, mais natang président Félix a vu Bokondi de Saba de Mars Nyonso, on a lelo. Oyo kaneza la kitoko entre Fonds Monétaire International, entre Banque Mondiale, entre Banque Africaine de Développement, na gouvernement Abisso. Masolende tamori kitoko, la Iboso année passée, ba mokoloto oyo gouvernement signaki na Fonds Monétaire, ba pesibiso 1,350,000,000 $. Pwe tambou sa ekonomi amboka na biso, ndambu nango soit 650 millions de barotiana au état de développement, il y a bas territoire, bas chef-lieu, bas secteur, il y a 145 territoires, il y a un beau cannabis, au étigarinde, barotia pour la réserve d'échange. Vous voyez que l'importation, ils allaient soutenir un beau cabambon et papaya. C'est tout dollars américains à euros. Voilà pourquoi la moitié, soit 650 millions, et vous allez prendre une carte, il y a banque centrale, pour être sous garde d'importation étalée. Et à la pétrole, ou Italie Mpiodi, ou Italie Losso, ou Italie Mungwa, présent à la Tinamboka démocratique et du Congo. Si Mami Balende, après ça qui promesse qu'au banda octobre l'année passée, que 2022, on va faire 500 millions de dollars. Ou ça, il y a Bandeko, Obana, problèmes sociaux, loko la retraite, loko la Kotonga Bandaku, loko la Kotonga Banzela, Kotseba Mai, ou Bongsa Makambetali, l'Otiliki. Voilà, nde, Moussolana, Moussago, Solande, Yangwa, en tout cas, Litumba Kitoko, Onde Touvi, na, Massoe, Udo Salama, Sikonde, Yangwa.
Kasi, ce que tu l'as dit, Mme Mouzali, Wana, Baluba, Kambo, depuis, Mouleleki, Mobu, Mouleki, Kasi, na, ne, Boutina, Massolo, Baba Kissini, Sikoyo, Tango, Boutina, Avana, Washington.
Massola, Siko, Bato, Baksa, 500 millions de dollars américains, nde, na, Outou, Lobake, Missolane, Roussalissa, et bon, ça social, yabana Congo social, talinet, koufouta, ma salaire, ma retraite, mon money, bandokebele, ma kende, retraite, et à la fonction publique, et à la na, ma entreprise à l'État, local à ma poste, local à ma jekamine, local à ma banque, un ancien agent NBK, bangonde, bana posa, misolana, pour retraite, et à mon malam. Voilà pourquoi j'ai dit, programme au gouvernement, au sala, au ministre de la Finance, ministre de Bioto, bazongi, bah, sa gouvernement, tala, misolotosi, Yango, tu ressens l'ango nini, mais Banque mondiale, Fonds monétaire, une bonne partie, nous serons étalés au état social, il y a un bon Congo. Voilà, il tombe tout le monde, c'est que Yango en a.
Des collègues, tout le monde a obéli l'Assemblée annuelle, tout le monde a obéli l'Assemblée il y a Fonds monétaire international, car ce soir, vous avez dit niveau, il y a DGDP, au Yokambaka, Misala Boussalaka.
Yanni Balé, où est allé direction générale de la dette publique? L'État sur la côte de Nyongo, il y a Minene, Bissonde, DGDP, tout ça, la gestion, il y a Missala, il y a Mbongwana. Nde, Nakati, il y a Balivre, soit na Mikanda, il y a DGDP, où est allé Nyongo à l'État. L'État sur la Nyongo Belé, où est allé entrepreneur local, et là, ici, il y a commerçant. elaki si ba minganga, elaki si ba avoka, elaki si ba diplomate, elaki si ba fonctionnaire, elaki si bato ba longi, ba procès vis-à-vis ya gouvernement, bangonde bazali deta zana banyonga mwe bele, zana nyonga peu près ya 2 milliards et demi, eko senga lelo l'état futa banyongo wana, nde to benga dette intérieure. Nde ministre yebisa kingai ono monsieur Batumona to tambo na yo totala toluka banani bakoyi kopesa mbongo ya kodefa po tofuta banyongo ya dette intérieure ya mibale totambola pe mpona nyongo ya kala toza nango oyo président omutu azwaki vis-à-vis ya etat arabe uni oyo babengi Dubai pe Abu Dhabi topesa nyongo ebandi tala tofuta te tonegocie balongola ndambu balongola bintere obie balongola nyonso ndenge fonds saoudien fokoeti asalaki ndenge fonds asalaki tala bademarshe nde toza nango na nsima ya ministre na biso ya finance Nicolas Kazadi na nsima ya ministre d'etat au budget boji totambolaki nde mpona tuza batolisha makambo nyonso wana me nakanisi nde ekotambola malamu
olobi makambo mpona sanza ya juin me toyoki pe na kaka na mwa periode wana gouvernement alobi ezobakisela bato salaire na ya deuxième a part 30% oyo babakisa ti na 45% eza kaka na mbongo wana nde bakozwa yango
gouvernement mpe aza na misolo na ye a travers ba bitonga na ye lokola direction générale des impôts lokola directeur général ya douane lokola directeur général des recettes administratives na mbongo na mbongo bango nde misolo bakosala na mbula oyo nde yopesa gouvernement amakisa mwa basalaire bauti koloba wana ezali nde promesse oyo président ya république apesaki kobanda 2019 ezala badiscour asalaki sur l'état de la nation azai ke abakisa bafonctionnaire mwa misolo mpona mwa kima ekota na mabenga omoni lelo bitumba ya ukraine ebebisi économie ya mboka na biso lelo pétrole commissaire carburant commissaire mazout commissaire transport commissaire loso ezala mungwa ezala miliki commissaire cherche bamama bakoka lisusu te nde leta adesidaki a part kobatisa salaire alongola bataxe mosusu lokola tva na niveau ya importation tva na kati bataxe oyo ebakisamaka soki basomi biloko ya kolia nde leta oyo basuspende longo pendant 6 mois mwa récupération wana oyo kosalama na augmentation salaire yakisike doublement peuple congolais kozwa mwa lisungi mpona asupporte crise oyo ekosalama na niveau ya ukraine oyo emati biloko nyonso cher wala ntina nde a travers misolo oyo dvi egera de dgda kosala nde babakisi salaire wana ezali mpona mbongo oyo banke mondiale ubien communautaire akopesa na république démocratique du congo te ezali nde litomba ya misala oyo ya barevi financiere oyo ya leta
kasi ntango olobi makambo oyo eza nyongwa fonds monétaire international kasi ezaka bosala kaka fonds monétaire international te toyebi gouvernement eza na boyokani pe na banke mondiale na bafonds coétien na bamisusu lelo tokoloba mpo bato bazosala mwa bakritike mpe ya ondire ke nyongo ya congo ezongi lisusu koleka na ndenge ata mobutu atikaka yango a
ezali ndenge wana te lelo nde l'etat congolais na mokili mobimba ezali mboka le moins endetté lakisike tozana banyongo ya mingi te oyo etali ndenge président félix akokama mboka mpona nini lelo soki fonds monétaire international azongi lelo banque mondiale azongi lelo banque africain développement azongi lelo bachinois bazongi à travers exim banque lelo ezala baindien bazongi à travers exim banque indien elakisi ke congo ekomi na réputation ya malamu keto kofuta banyongo na biso ya 40 ans baretard eza lisite nde bandeko wana bakomi kozonga epai na biso mpona tokontinue barelation oyebi ke kodefa mbongo ezali kaka te komikotisa na libulu te kodefa mbongo mpe ezali so bozirao malamu eza kotonga développement ya mboka wala mpoka tokoboba lelo congo c'est le pays le moins endetté dans le monde entier
tomona kandikandi olobi ke nyongo nyonso asaka mabe te eza mpe mpona kotonga mboka kasi toloba solo nyongo yango lelo lokola bazosala mwa banungunungu ekomi combien ekomi boni
nyongo oyo etali congo na biso toza na deux sortes ya nyongo dette extérieure na dette intérieure dette intérieure toza a peu près na 2,5 milliards oyo bacommerçant ezali oyo baentrepreneur oyo bavoka bamédecin baambassadeur baconsule oyo nyonso bakota nyongo na leta congolais na niveau ya République démocratique de 2,5 milliards. Tandis que Libanda, ils habitent moi mon tri est belé, mais de l'autre volo baké, Congo est comme fréquentable.
Congo est boni, ils abonnent.
Matondo mingi na bino banso bolanda kibiso, matondo mingi na Marius Munga, Sunga kibiso na Firmin Koyadewa na Audrius Regis. Tokutana lisusu na 20h30 pour na édition mibali za kibabino edi sango.